Dragi renesančniki, preden se podamo v poletje, se bomo posladkali še za eno super epizodo. Pogovarjali se bomo z Ano Jeterović, ki je strokovnjakinja za spletne komunikacije, da pokomentira, kaj se dogaja na družbenih omrežjih in seveda, kje se skrivajo priložnosti za naše posle in osebne znamke v letu 2022 in naprej. Ana je lastnica in direktorica butične agencije Fabula, ki pripravlja spletne komunikacijske kampanje za vrhunske globalne in lokalne znamke, kot so Primark, Vichy in Frutek. Ana je tudi občasna gostujoča predavateljica na Fakulteti za družbene vede in Filozofski fakulteti. Med drugim pa tudi soustvarjalka spletnih komunikacijskih strategij za projekt Štartaj Slovenija, ki že 7 let mladim podjetnikom pomaga do uspeha na slovenskem trgu. Jaz sem mogla zdaj kar zajeti zrak. To je bilo pa res ena taka ful dobra introduction. In ja, le jaz vam povem, po mojem mnenju je Ana Jeterović OG oziroma original gangster družbenih omrežij v Sloveniji, tako da komaj čakam, kaj nam bo povedala. Ana, dobrodošla nazaj v Renesansi. Zadnjo epizodo smo posneli leta 2020 in sicer o marketingu z vplivneži. Kaj pa se je od takrat korenito spremenilo?
Joj, Maja, najlepša hvala za tako lepo dobrodošljico in predstavitev, ti me vedno znova presenetiš.
Pa, jaz sem mogla prav zajeti zrak tako sistematično, ker je bilo toliko dosežkov zapovedati.
Hvala lepa, res že 2 leti nazaj, ko sem gostovala pri tebi, ko smo imeli en zelo prijeten pogovor na temo vplivnostnega marketinga, že takrat si me lepo predstavila, ma zdaj si me še lepše, tako da res ti ful hvala za te besede. Zdaj pa k odgovoru na tvoje vprašanje. Kaj se je spremenilo od leta 2020, recimo na področju vplivnostnega marketinga? Spremenilo se nič pa veliko hkrati. A ne? Zdaj, vplivnostni marketing nekako ostaja eno prevladujočih kanalov oziroma orodij spletne komunikacije digitalnih kampanj. Recimo ocenjuje se, da je letos vrednost oziroma leta 2022 globalna vrednost influencer marketing trga bo presegla 16 milijard dolarjev, kar je skoraj 20% več kot pretekle leto. Tako da definitivno pač to področje raste, se pa tudi hkrati, ko raste, korenito spreminja, a ne? In zdaj bi morda naštela nekih par ključnih sprememb, ki sem jih jaz zaznala, pa tako iz izkušenj iz posla, ker vidim, da se dogajajo.
Ja, ko me čakamo, kar daj.
Ne, ena zelo pomembna zadeva je transparentnost. Ne? Zdaj, če je bilo leta 2020 ali prej stvar neke osebne izbire, ali se bo nek kontent označil kot plačan oziroma kot oglas ali ne, je to stvar zdaj že neke higiene. In to obvezno pač nekako tudi znamke zahtevajo od influencera, če ne že influencer sam, da naredi, da je pač plačena vsebina oziroma kakršnokoli sodelovanje, kjer ima influencer nek benefit od tega, da je tudi ustrezno označena. Ne? Tudi recimo Slovenska oglaševalska zbornica je lani ali pa konec predlanskega leta izdala neke smernice oziroma priporočila k marketingu z vplivneži. To je dokument, ki ga lahko potem linkamo pod podcast, čeprav so to samo smernice stanovske organizacije, niso pravno zavezujoče, je stvar dobre prakse, da se tem smernicam sledi. To je transparentnost do sledilcev zelo pomembna. A ne? Nekako raste še naprej ta trend sodelovanja z mikro oziroma celo nano influenceri. To so neki manjši nišni profili na družbenih omrežjih, s katerimi se znamke lahko zelo lepo in učinkovito povezujejo. In ker je teh praviloma zelo veliko, se pojavljajo oziroma so že kar nekaj časa na trgu prisotne tudi influencer marketing platforme, ki nam pomagajo, recimo kot je slovenski epidemik, Nika je pri tebi gostovala, če se ne motim.
Ja, seveda.
Ki pač pomagajo znamkam identificirati te neke nišne male profile in nekako speljati te kampanje, kjer je treba sodelovati z veliko nekih manjših profilov. Torej, nekak twist od teh velikih makrovplivnežev k manjšim nišnim profilom, ki so morda malo bolj autentični, imajo neko bolj zvesto publiko, imajo recimo, njihova publika je malo bolj engaged, oziroma vključena v njihove objave in s tem tudi porast pač teh tovrstnih platform. Ena zelo pomembna zadeva je pa tudi merjenje uspešnosti kampanj. Znamke, če dalje višje budžete namenjajo v influencer marketing in seveda se tudi potem pričakuje neka konkretna merljivost teh kampanj. So pa pač to družbeno omrežje in vemo, da na družbenih omrežjih se spreminjajo algoritmi in nekaj, kar je delalo včeraj, ni nujno, da bo delalo danes, jutri pa sploh ne. Tako da veliko podjetij, velikih znamk vlaga tudi v učinkovito merjenje rezultatov, kar pomeni, da recimo določeni razvijajo tudi neke lastne platforme, prek katerih merijo uspešnost te kampanje. Naprimer, merijo ne vem, koliko je strošek na doseženega uporabnika ali pa recimo strošek na engagement, pa si tukaj znotraj tega zastavljajo neke KPI-je, ki jih morajo influencer izpolnjevati. Recimo tega 2, 3, 4 leta nazaj ni bilo toliko. Ne? Zdaj pa pač, če dalje več, je to zavedanje, da pač ni dovolj, da ti narediš eno lepo sliko danes video. To mora tudi neke rezultate doseči. A ne? Zdaj sem se dotaknila malo vsebine, a ne? Vsebina postaja če dalje bolj zahtevna, če dalje bolj inovativna, kreativna, kvalitetna. Dejansko pač ta porast video trenda, nekaj je v bistvu prišel s TikTokom in zdaj mu Instagram poskuša slediti z Reelsom in tudi forsira bolj videe, kaj bomo pač povedali malo več, o tem govorili malo več o nadaljevanju. Nekako za enega content creatorja je vsak dan izziv, kako izstopati v morju drugih content creatorjev. Ne? In kako v bistvu v sodelovanju znamko pripraviti content, ki je plačan, ampak še vedno zanimiv, engaging in ki ne zgleda kot nek klasičen PR ali pa oglas. Ne? In tukaj se nekako hitro vidi razlika med tistimi, ki so res kreativni in ki res dobro počnejo stvari, med tistimi, ki pač so malo manj, pa ne izstopajo, pa delajo se roko na srce, lahko rečemo iskreno brezvezen content. Ne? Potem se znamke logično raje povezujejo s tistimi, ki imajo nek izstopajoč kreativen content. En trend, ki bi ga morda izpostavila, je to, da se vplivneži zama content creatorji, ustvarjalci vsebin, da uporabim lepo slovensko.
Bravo.
Ja, jaz tudi, moram ti povedati, osebno preferiram slovenske izraze. Mislim, res mi uidejo pač ti angleški izrazi, ker jih itak vsak dan uporabljaš, ampak slovenščina je res en jezik, kjer se zelo hitro najde, za kakršnokoli novo besedo se najde zelo hitro ustreznica, ki je dejansko dobra in se uporablja. Tako da škoda ne uporabljati. Torej, ustvarjalci vsebin, če se vrnemo k bistvu, so dejansko se zavedajo, da ni dobro in ni dolgoročno vzdržno biti odvisen samo od ene platforme. A ne? Da ti ne moreš svoje prihodnosti vezati na samo Instagram, na primer, kjer dejansko pač se lahko jutri spremeni algoritem, se zmanjša doseg, a ne? Nekako se zavedajo, vsaj te ta večji, ta boljši, da ni fajn, pa da ni pametno, modro, poslovno modro, če že tako jemljamo, pač to kot posel seveda je, med vsa jajca v isti košari. Potem prihaja pač do diverzifikacije kontenta, ne? Recimo imaš Instagram pa blog, kjer je recimo, ki je na tvoji domeni in kjer imaš ti vpliv, ne, kako se gor razvijajo stvari. Ne. Nisi odvisen od third party providerja. Ne. Ali pa recimo YouTube pa TikTok, oziroma kombinacija več kanalov, a ne, je tukaj zelo pomembna. In v povezavi s tem, recimo, če smo imeli 2, 3 leta nazaj lepo Afno, ki je v bistvu med prvimi slovenskimi influencerji lansirala nek lasten brand, ali pa imela nek brand collab, ki je pač rezultiral v nekem konkretnem izdelku z njenim imenom. Zdaj imamo tega že ful več, torej imamo ful ustvarjalk, ki so lasirale lastne modne brende, lastne kozmetične brende in tako naprej. Torej pač upgradajo se, kako bi rekla, upgradajo se te strategije nastopa na družbenih omrežjih, ki se ne zaključijo samo neko slikco na Instagramu, ampak se, kako bi rekla, ta slava ali pa ta following oziroma te množice, ki sledijo tem ljudem, se ne, monetizirajo tudi na druge načine, a ne samo skozi sodelovanja z blagovnimi znamkami.
To je vrhunsko. Pa jaz sem si kar zapisala tukaj, le kombinacija več kanalov je zelo pomembna, ne, da to vseh jajc v isto košaro, ko tole mislim, da vseh teh zadeva, ki se jih bova pol tudi dotaknile, da je en ključni poudark. A je še kaj tazga, ki mora poudariti na tem mestu, a ti lahko jaz povem še en hidden intel?
Lahko mi poveš hidden intel, pa ti povem še par stvari.
Ok, vela, prav. Jaz sem pa glih včer dobila pa en ful zanimiv message od enega, bomo rekli, kralja slovenskega e-commerce-a in on zdaj razmišlja o lansiranju novega izdelka in napisal mi je tele bulete. Premium price, target Nemčija, 3 produkta, ki ga lahko prodajaš tudi pač multichannel v prodajalnah, pa pazi tole, mora navdušiti influencerje, da se začne buildat pas, pa mora biti unique product, da lahko generiramo online demand. Se pravi, preden podjetja razmišljajo, katero produktno inovacijo bojo naredila, že upoštevajo to, da je influencerstvo oziroma vplivneštvo pač pomemben kanal, ki ga ne smejo zgubiti. In to mi je bilo pa res tako, ej, vsaka čast, zdaj smo se pa nekam premaknili.
Ja, to je res. Ne. Sej, koliko so se mi dve leti nazaj pogovarjali, ne. Vplivnost marketing ni nova stvar. Vplivneži na spletu pa so relativno nova stvar. A ne. In dejansko, če ti navdušiš neke množice, ki jim sledijo množice, ne, in če je pač to navdušenje iskreno in ne gre samo za neko, ajde, bom ti pač sliku se izdelkom za 500 evrov, ne,
ja.
Tega se še vedno veliko dogaja, ne, in s tem izgublja in znamka in vplivnež in sledilec. Od tega noben nima koristi, a ne. Ja, želiš si seveda, ne, da te tisti, ki se jih sliši in vidi na internetu, vzamejo za svojega. Ne? In če te taka oseba ali več takih oseb vzame za svoje, pomeni, da te bo na bistveno bolj autentičen način promovirala naprej. Ne? Tako da ja, absolutno je to nekaj, kar je dobrodošlo. Že spet, jaz ne bi želela, da se mene narobe razume, da sem jaz tukaj nek apologet vplivnostnega marketinga. Jaz še vedno kateremokoli naročniku, ki mi pride pod roke oziroma s katerim se srečam, vedno svetujem, da oglašuje na tistih kanalih, kjer bo najbolj učinkovito iz najmanj resursi dosegu svoje ciljno občinstvo. A ne? In zdaj, če ti prodaš nek izdelek, ki ni primeren morda za ciljno publiko na TikToku ali pa prek nekega TikToku vplivneža, pač, ker ne boš vključil v to kampanjo. A ne? Tako da influencer marketing je pomemben, zelo prisoten, ni pa relevanten čisto za vsak izdelek, pa čisto za vsako kampanjo. Sam to sem hotla poudariti.
Bravo. Bravo. In tukaj lepa se lahko zelo enostavno pač tako naredi raziskavo, vpraša ljudi, kjeri mediji so jim relevantni, ka ne vem, če imaš injection molding ali pa, ne vem, software za zdravstvo tam, verjeten, je tudi težko najdeti influencerje, ki bi tukaj delali oziroma se te potikajo bolj na LinkedInu. Tako da, krasen pogovor, veš, že tole samo po sebi bila po moje lahka epizoda. Že klele je bilo ene štir takih zelo pomembnih trendov, ampak dobro je, mislim, da so se zelo super ugrele. Zdaj imam pa jaz zate poseben izziv, zato ker moramo napolno izkoristiti ta čas, ki ga imava skupaj za snemanje in se veš, da naši poslušalci, da jih družbena omrežja zelo zanimajo, tako da jaz bi te kar povabila, da greva kanal po kanalu, pa da nam ti malo poveš, kva pali, kjeri so trendi, kaj se zdaj tam dogaja, če je boljš, če je slabš, kako se bo to odvijalo v letu 2022. In za začetek sva si kar izbrale Instagram, tam, ki se midve največ pogovarjava, a ne? Se pravi, ti več znamkam, kozmetičnim, modnim, pomagaš do zelo prodornih strategij na tem družbenem omrežju. A bi lahko malo povzela, kaj pali na Instagramu v letu 2022 in zdaj ne smem reči beyond in naprej?
Hvala za to vprašanje. Se bom vrnila k njemu in ti bom odgovorila. Bi pa najprej samo še eno pomembno stvar v zvezi s prejšnjim vprašanjem izpostavila, če mi dovoliš.
Ja, seveda, izvoli.
Pač v teh dveh letih, če gledamo zdaj 2020-2022, so se zgodile pač dve zelo pomembni stvari, ki so vplivali pač na globalno dogajanje na splošno. Prva pandemija koronavirusa, druga pa vojna v Ukrajini. In to je tudi nekaj, kar trenutno, ne, opažam in tudi nekako osebno kot sledilec pričakujem. Od nekoga, ki ima zelo visok following na spletu in nek vpliv, tudi neko odgovornost v takih situacijah. Ne? To pomeni, da pač ni več uno, da se ti lahko, ne vem, da recimo 1000 km od tebe, ali pa 2000, pa 3000, vse vemo, da vojna v Ukrajini ni trenutno edina vojna na svetu, ampak je definitivno vojna, o katerih pa naših prostorih največ govorimo in ki najbolj v tem trenutku vpliva na nas. Ne? Da ne moreš ti imeti 100.000 followerjev in tako odgovornost in tako vpliv v Sloveniji, da se ne oglasiš na to temo. A ne? Se mi zdi, da z sledilci in z nekim pač prisotnostjo in vplivom prihaja tudi velika odgovornost. In tudi zelo zanimivo je bilo opazovati odzive različnih spletnih vplivnežev na aktualna dogajanja. Ne? Kako so znali svojo neko, ali so se tem totalno izogibali, kar je po mojem recimo osebnem mnenju neetično, ker na nek način ignoriraš to. Ali so pač se tega lotili zelo analitično in zelo o tem poročali, ali pa pač so, kar je zelo neumno, ne, umestili, pač ne vem, dali, ne vem, en story, pray for Ukraine, pa en gif, pa eno lepkico čez in v naslednjem story je že bilo, ono, lej, kako se imam fajn, ne vem, na tem dogodku počnem to mi to. Skratka, to bi sam hotla poudariti. zavedanje vplivnežev, da imajo odgovornost, da so na nek način mediji. A ne?
Se pravi, praviš, da z veliko močjo prehaja tudi velika odgovornost, kar je definitivno ena taka misel, ki smo se v zgodnejših dnevih še lahko izognili, zdaj pa očitno ne moramo tega več narediti, ampak ej, jaz sem te pa povabila zdaj na potovanje po Instagramu. Instagram je pač najbolj popularno družbeno omrežje med našimi poslušalci. Ana, kaj se dogaja na Instagramu, na kaj moramo biti pozorni?
Če Instagram, recimo, pred 10, 11, 12 leti začel svojo pot na tem polju družbenih omrežij kot neka nišna aplikacija za deljenje fotografij, kjer se ti lahko skozi različne retrofiltre in okvirje objavljal fotografije, ustvarjal in objavljal fotografije, je potem nekako šel k temu visoko estetiziranemu videzu, kjer je vse moralo štimati, kjer je vid moral biti zelo poenoten, lep, vse uno, kot v neki lifestyle glossy reviji, je že nekaj časa prisoten nek kontratrend, ki se mu reče Reelstagram, a ne? Oziroma Instagram versus reality, kjer se nekako preferirajo bolj avtentične vsebine, kjer se pokažejo stvari, ki niso čisto lepe in najlepše, kjer se uporablja tudi tekst kot nek vizual na fotografiji. Tako da ta Reelstagram trend je kar nekaj časa že prisoten in vidim, da ga uporabljajo tudi znamke. Recimo, morda bi izpostavila profil od mobilnega operaterja A1, mislim, da se imenuje A1 Vibe, ki gradi na tej neki avtentični, real, failani, neki izkušnji nekega fejla, ne? Ni sramota fejlat. Seveda je vizualno to nekako vse poenoteno, ne? Že spet ni kar nekaj, vidi se, da je zadaj neka kurirana vsebina, ampak ni pa nujno visoko estetska in ni pa nujno fluffy in lepo vse, kar tam pokažejo. Tako da nekako od tega neke visoke estetike, teke fake, glossy magazine izkušnje, gre malo nazaj bolj k autentiki in realityju. Druga zelo pomembna zadeva, ki se je zgodila lani, približno pred enim letom, ko je ustanovitelj Instagrama izgovoril en stavek, ki je v bistvu korenito spreminja to omrežje. We are no longer a photo sharing app. Ne, nismo več aplikacija za deljenje fotografij. Instagram nekako se želi pozicionirati kot video družbeno omrežje, video aplikacije. Želi konkurirati TikToku. Z predvsem svojimi reelsi, a ne, ki so, vemo, niso dostopni še uradno v Sloveniji, oziroma tu pa tam se pojavijo na kakšnemu profilu, boš recimo verjetno si opazila v feedu, enega imajo, drugega nimajo, se prikaže recimo v news feedu, ne vidiš potem tega videa na samem profilu, tako da tukaj je še siva cona, uradno nimamo še reelsov. Recimo na Hrvaškem so že kar nekaj časa prisotni in tudi ne vemo točno, kdaj jih bomo imeli uradno. Tako da v bistvu znamke v Sloveniji, brendi, ustvarjalci niti ne morejo Instagrama v tem trenutku izkoriščati 100% v celoti, ne morejo izkoriščati vseh funkcij, ki jih Instagram ponuja, tudi v tujini. Kar se tiče dosegov, vse manj je organskega riča oziroma organskega dosega, zato je treba vlagati v res kvalitetno, kakovostno vsebino, v video vsebino, v ta tako imenovan short form video. Ne? To je pač video, ki traja, ne vem, konkretno 15-30 sekund, celo manj, ne? Ki ga ti v bistvu pogledaš, pokonzumiraš, ne vem, na desetine ali pa na stotine takih videov na teden in jih potem pozabiš. Za razliko recimo od YouTube-a, kjer se preferira še vedno nek daljši format, ki je lahko tudi SEO optimiziran in tudi se ga da potem srčati na brskalnikih oziroma iskalnikih in tako naprej. Tukaj gre pa za nek zelo kratek instant format, praviloma, ki sledi nekemu aktualnemu trendu ali muziki in ki potem čez, ne vem, 14 dni ali pa 3 tedne lahko tudi ni več zanimiv in relevanten. A ne? Tako da, poleg kvalitetne vsebine, ki mora biti relevantna, aktualna, zanimiva ali pa vsaj na nek način koristna, izobraževalna za sledilca in forsiranja te nekega video formata, je absolutno pomembno tudi povezovanje sledilci. A ne? To pomeni, da ti si prisoten, da odgovoriš na vprašanja, ki pride v inbox, da odgovoriš na komentarje. To zahteva res veliko energije, sploh če si ti nek content creator, kjer dobiš veliko takih interakcij. Organskega nekako uspeha čez noč na Instagramu, vsaj za blagovne znamke, ni. Tako da upam, da sem odgovorila na tvoje vprašanje. Pozabila sem pa sam še povdariti, seveda, absolutno v kvalitetni vsebini in video formatu in povezovanju s sledilci je absolutno tudi pomembno oglaševanje, torej vlaganje v promoviranje vsebine, ki jo ti ustvarjaš, ne? Zato da bo res potem vidna.
Ja, vrhunsko, vrhunsko si odgovorila na tole vprašanje. Jaz imam samo malo FOMO za te reelse zdajle. Si nas čisto napalila, zakaj Hrvaška to ima, zakaj mi to nimamo. A veš, mislim, ka ponavadi delajo te regionalne lonče in ja, razumem tisto, da imajo nekaj v Ameriki, a pa pač v teh najbolj razvitih trgih. Sam ja, Slovenijo pa, kada je slepa pega v lansiranju novih funkcij. Pa sej dobro, sej iste zadeve vidimo tudi druge, tako da, le, jaz upam, mislim, sej si rekla, da ne vemo, ampak jaz upam, da mo čim prej lahko še to opcijo izkoristila, ne?
Jaz priporočam, če ne slediš, da poslediš Tino Dobovšek.
Ja, seveda sledim. To je bok Instagrama, noro.
Tina je res enciklopedija Instagrama in če bo karkoli novega, boš pri njej najprej izvedla. Jaz pač njen profil spremljam kot Biblijo. Tako da in ona se tudi večkrat ko jezi na storijih, da je Slovenija res ono zadnja luknja, kar se tiče Instagrama. Tako da ja, če bo karkoli novega, bomo najprej pri Tini izvedli. Tako da Tina, javno se zahvaljujem za vse tvoje tips and tricks in da spremljaš stvari in jim serviraš v obliki, kako bi rekla, digestible vsebine, zato da nam ni treba.
Tako, pa tudi dobro kurirane vsebine, tako da hvala za tale javen shoutout tudi Tini, fenomenalna punca. Ana, zdaj pa še en izlet si morava prvoščiti, jaz ne vem, če sem videl v primernih letih, da si ga, ampak lej bova probale. Naša vzhajajoča zvezda TikTok. Se pravi, ti si sigurno že kaj delala na TikToku, ni variante, da ne bi. Kaj se pa tam dogaja, a so tam še vedno samo 11-letni otroci, a se že kaj resenega dela, tako nalinam čistega vina?
Ja, čisto vino je to, da TikTok ni več vzhajajoča zvezda, je kar zvezda, ne?
Eto, to je bil super začetek, hvala.
Pa meni osebno je TikTok ful všeč, ne? Glede na to, da sem poprečju morda 20-25 let starejša od nekega začetnega TikTok uporabnika, to pomeni, da TikTok morda ni več tako cool, kot se nam je zdel, ne? Ker korata starejšim super gor, ne? Potem mladi hitro odidejo. Ne, hecam se. Malo se hecam, malo ne.
Ne, ne, mislim, da je bilo treba že malo vprašati, ej, kje ste pa zdaj? To ni bila čisto stvara. Pa kajde, dajva se osredotočiti zdaj na TikTok.
Ja, ne, TikTok definitivno, če je bil recimo leta 2019-2020 vzhajajoča zvezda, zdaj je zvezda, ne. TikTok je po obiskanosti prehitel Google, mislim, da decembra, lani ali pa januari letos, pač v tem zimskem obdobju. In absolutno je, če dalje več znamk, se odloča tudi za prisotnost na TikToku. TikTok je povsem drugačen od vseh nekih kanalov, ki smo jih do zdaj vajeni. Ne? Imela sem, mislim, najkrat tukaj Juša, ki je zelo dobro povedal, da TikTok ni družbeno mrežje, ampak je to aplikacija za deljenje video. Ne? In to je res. In to nekakšnekoli video, aplikacija za deljenje TikTokov, ne? Ki ima neke svoje zakonitosti in ki jih je absolutno treba spoštovati pri ustvarjanju vsebine. Če pa želiš ustvarjati zanimive, zabavne TikToke, ker zabava in humor je nekako, pa autentičnost, pa nek iskren pristop, so nekako osnova tega kanala, moraš spremljati to, moraš biti aktiven uporabnik. Ti dejansko zelo, da razumeš to mreže, moraš pokonzumirati toliko in toliko te vsebine na dnevni ravni. Recimo, kar tiče brendov, ne, oglaševanja na TikToku so še že v tujini možni oglasi, ki so umeščeni med organsko vsebino. V Sloveniji zaenkrat še niso na voljo, tako da nimamo v bistvu še izkušen z nekimi plačanimi kampanjami. Je pa če dalje več znamk, ki so gor prisotne. In potem je zelo zanimivo opozovati, kako se tega lotevajo. Ne. Nekak bi rekla, room number one, glede na slovenske brende gor, je, da se absolutno povezujejo z znanimi obrazi TikToka. To pomeni z nekimi TikTok ustvarjalci, ki potem ustvarjajo TikToke za kanale znamk in se tudi osebno tam izpostavljajo s svojim obrazom. Dejansko zelo težko je začeti nek organsko zrast trenutno brez nekega že znanega TikTok obraza. TikTok je osebno za mene, pa mislim, da vse znamke trenutno, ki gor delajo, vsakrat si v slovencih, live and learn. Ne? Probaš nekaj, pač pogledaš nek trend, ga probaš reinterpretirati, vidiš, a dela, a ne dela. Znate tudi ta TikTokov algoritem presenetiti, recimo ti uložiš ful v neko idejo, zdi se ti ful hud scenarij, porabiš en dan, da nekaj posnameš in imaš tam nek jad od ogledov. Pa neka glupost, ki ti je dobesedno vzela 5 sekund, jer pa algoritem pušne pa ne vem koliko tisoč ogledov. Tako da to je res ono, vsak dan live, learn in čudi se. A ne? Tako da TikTok je res ena taka za mene osebno taka vznemirljiva nova stvar, relativno nova stvar, kjer se res vsak dan nekaj novega naučim, nasmejim in v bistvu prvič dejansko čutim, odkar sem nekako prisotna na spletu, nek generacijski gap. A ne? Ker dejansko, ko vidiš te mlade, ki so nekako maja od mene, tebe mlajši, ne vem, 20,
Aja, kar povejva, pač stari so 15.
Ja, vidiš, da je to en čist drug način razmišljanja od nas v njihovih letih, kaj šele je zdaj?
Ja.
Od nekega, da tudi vizualne neke podobe, stila oblačenja, kaj mi je pomembno, kire teme so mi pomembne, kaj mi je smešno, kaj mi je super, kaj so njihovi cilji v življenju. To je res en tak learning experience, če ti gledaš te videe, mislim, da je to ful vredno. In niso mi ok taka neka zavračanja, ne vem, ko nekdo reče, ah, TikTok je cancel, pa to je kar neki, jaz tega ne razumem. Ne razumeš, ne, ti ne razumeš, ampak zelo veliko ljudi razume, ne, in pač se mi zdi, da če ne bomo znali, govorim zdaj kot recimo v poslovnem pomenu, ne, pa kot blagovna znaka, to je tudi ena zelo pomembna stvar, pa zelo pomembna, ne bom rekla kot trend, ampak nekako smer za prihodnost je pa diverzifikacija sredine, ne, da boš ti imel recimo, nekaj se ti dogaja v podjetju, ali boš imel launch, ali pa karkoli, da boš ti točno znal, kako to predstaviti na Facebooku, kako na Instagramu, kako na TikToku, kako na YouTubeu, kako na LinkedInu, kako na blogu, ne? Da boš tudi znal oceniti, da morda ena osebina pa ni za Facebook, ali pa je bolj za TikTok, ali pa je bolj za Instagram. Ne? Tako da, v bistvu, ni vsaka osebina za vsako omrežje, ne moraš na enak način komunicirati na vsakem omrežju, plus ne uporabljajo isti ljudje, te kanale, tako da ta neka diversifikacija, ampak zato pa res moraš poznati v nulo te kanale, a ne? In trende in formate, ki so na teh kanalih konkretno aktualni in TikTok je res tukaj, TikTok je res tukaj en kanal, ki pa potem izstopa, ker je čist drugačen od vsega, kar smo dozvedeli, ne?
Ej, moj dragi 70-letni sosed, Koral mu reče pikpok.
Pikpok.
Tako cute. Ja, tako dober. Ne, ma njegov vnuk je tudi en izmed jačih influencerjev, pač ta Domzigor, pa se pa pač o tem pogovarjajo in ne, kakor si rekla, mislim, da si nam predala eno tako res dragoceno lekcijo, v smislu, ne smemo kar canceliti a priori, ampak moraš iti gor, moraš si pač pogledati, sej na začetku pač mogoče ne bo naravno, pa ajde za osebno uporabo, lej, sej na steben mislili, da to osebno uporabljamo, ampak če se hočemo karkoli tazga resenga v business suite, pa lej, mislim, ni izgovorov, to boš dobil res zelo čudne stvari, če bo šel gor, brez tega, da bi prej konzumiral.
Ja, zdaj kot ti nek osebni, anonimni uporabnik, absolutno vsak ima pravico biti prisoten ali ne biti prisoten na določenem kanalu, ampak v našem poslu, v oglaševanju, v marketingu, ti sebi ne moreš dovoliti, da rečeš, ah, to je kar nekaj, mene to ne zanima, ne? Ker pa če ne, boš pač postal obsolit, ne? Tako da, ja, absolutno na srce polagam vsem, ki so v našem poslu, da če še niso, da se registrirajo in da začnejo spremljati te stvari, ker zelo veliko se
naučiš,
zelo zanimivo je.
Ne, bo tudi ta, mislim, spillover, ki se zdaj dogaja čist iz TikToka na Instagram, mislim, že tudi s to estetiko je začelo to dominirati.
Ja, definitivno. Mislim, videi na TikToku so narejeni tako, da jih lahko downloadaš. A ne? In absolutno se dogaja spillover ne samo na Instagram, da recimo nek TikTok zaokroži po Instagramu, ampak zaokroži tudi po Facebooku. A ne? Tako da v bistvu dejansko tudi starejše generacije so v stiku s TikTokom na ta način. A ne? Se dosti krat se zgodi, da kaka taka stvar s TikToka, ko jo vzameš iz konteksta in recimo, ne vem, zaokroži po Facebooku, da je ne razumeš, da ti ni jasno. Ne? Že spet, ker jo vzameš iz konteksta tega okolja in če ti ne razumeš trendov in formatov gor, a ne, potem se ti dozdi, kaj pa je to, kaj danes mladina gleda neke videe. Ne? Ampak ja, spillover je na način, da gre content na okrog po teh, recimo bolj klasičnih social networkih, ki so nam bolj znana in domača, in tudi način ustvarjanja video vsebine je na nek način vpliva, ne? TikTok, ta recimo transition, oziroma ti hitri prehodi, tekst, ki spremlja audio glas, kratka forma, hitro spreminjajoči se kadri sem ter tja. Ne? Jaz recimo osebno lahko iz lastne izkušnje povem, da jaz težko gledam en tak miren, počasi razvijajoč se video format. Meni to rata dolg čas, ker sem navajena ono, da gre pap, 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 kadri. Recimo, ne vem, ko se snemaš, pa se snemaš recimo v selfie formatu, je že dolg čas, če ti govoriš, ne vem, 30 sekund, valjda moraš narediti sa še 3-4 kate vmes, da je dovolj dinamično. Tako da video se krajša, postaja bolj dinamičen in ta TikTok način ustvarjanja videa se nekako vpliva tudi na video formate na drugih omrežjih. To sem želela povedati.
Bravo. Postaja bolj dinamičen, se krajša.
Tako.
Jaz se vmeš, veš, imam, zapisujem, zato ker tole je baš že dve strani materijala za kvote tukaj le v mojem zveščiču, ampak lej, ker so že glih pri zvezkih, pa peva še ne en pogreb in sicer... Tako je, tako je. Facebook, ej, Ana, jaz ti popravit spomenem, jaz sem tako žalostna, zaradi tega, ker jaz Facebook obožujem, ker imamo tam gor skupino Growth Hacking Slovenija in pač ne, da jaz to ful nekaj uporabljam as a person, ampak te grupe na Facebooku so mi pa res, pač jaz boljše alternative še nisem najdla, no, se sem je že velikrat pingala, ampak so far no good. In moja vprašanje zate logično seveda je, a je organski Facebook mrtv kanal, a ga sploh imaš?
Ja, ja, to je vprašanje, ja, le, lahko je pogreb, lahko pa ni pogreb, a ne? Jaz tudi osebno, ti povem, jaz ko odprem Facebook svoje mene prime, uno, da se zjočemo tog časa, rečem. Pač, iskreno, pač moji prijatelji malo uporabljajo. Bolj kakor moja mama, recimo, je zelo aktivna tam, ona je redna, in njena generacija, ne? Če sem s kom tam povezana, ne? Potem pač vidiš oglase, vidiš novice, in tako, tako neke stvari, ampak iskreno, moj news feed na Facebooku je blazno dolgočasen, ne? Lahko bi si ga bolj kurirala, a ne? Ampak dejansko pa, ne, če ne uporabljam toliko Facebooka, ampak uporabljam zelo aktivno Facebook Marketplace, a ne? Kjer kaj kupujem pa prodajem. Uporabljam Facebook Messenger na dnevni ravni. A ne? Uporabljam Facebook skupine, ki so, kako si ti rekla, pač en boljših toolov, ne, za neko izmenjavo mnenj, ja. Forume in tako naprej. Ja. Konec koncu pač obstaja tudi Facebook dating, ki se zelo uporablja. Torej, te neke Facebookovi nišni produkti, ne, še naprej zelo uspešno živijo in se razvijajo. Ne? Facebook se zaveda svoje, kako bi rekla,
velikosti. Aj tank, je velik.
Velik in še vedno v našem, v Sloveniji in tudi v, če ga pogledamo regionalni kontekst, Facebook je še vedno največje, najbolj množično družbeno mrežje, nekako družbeno mrežje za množice. A ne? Instagram samo zdaj počasi približuje, ne? Čeprav je na nek način nišni, a ne? Za e-commerce, ne vem, modu, lifestyle, lepoto, potovanje in tako naprej. Facebook se zaveda pa za svoje popularnosti, ne, in oni pač poskušajo, ne vem, in zdaj so upeljali Reels, a ne, to pomeni so pač ta format, kratke video vsebine, ala TikTok, kot imajo na Instagramu, so pač delali silami na Facebook, sicer že spet v Sloveniji še vedno ni na voljo, ampak nekako skos se trudijo in s temi story formatom in vsakič nekaj novega poskušajo ga pomladiti, manj ne vse. Ampak zdaj so se oni lotili pač nove zadeve, ne, sicer lani, kako veš, da je Facebook krovno podjetje preimenovalo v Meto, ne, Meta, in planirajo, da bo pač prihodnost Facebooka Metaverse. Ne. Zdaj ta Metaverse, to je pač, kakor se nam v tem trenutku zdi bizarno, jaz mislim, da bomo vsi na neki točki v tem sodelovali. Ne. Tako, ko se mi je vsaka druga bizarka na internetu zdela, o moj bog, recimo, a se spomniš Foursquare-a?
Ja, valjda, to je bilo super. Jaz se spomnim na enem eventu, ko smo bili in je en geek pač tako panično skakal do vseh ljudi, zato da bomo dobili značko neke čebele.
Ja, spomnim se. No, to je bilo tako leta 2012.
Ja.
To pojavilo, jaz sem pač, moja prva misla je bilo, why in the name of God, ne, zakaj bi se jaz čekirala, da pač folk vidi, kje sem jaz, a ne, ampak pol, ne, ti to rata cool in se pač boriš za mayorship-e, ne, na raznih lokacijah, jaz se opravičujem brez mlajšim poslušalcem, boste mogli pogugljati, pošlinkala spodaj, kaj je Foursquare, a ne, pol se spomnim tudi, ko smo se šli v one igrce zemljokrast, ne, s pomočjo Foursquare-a, ker si ti dejansko pač označil si ozemlje s temi svojimi check-in in si to bilo res noro. V glavnem, če se vrnem na Facebook in na Metaverse, ta Metaverse je, ne, kakor sem jaz spremljena in razumela, ti boš dejansko, če zdaj, ne vem, četaš na Messengeru s friendi, če imate neko skupino, četate, porečete adio, ne vem, jaz vsak gre gledati svoj Netflix film ali serijo, ne, če se to dogaja zdaj na ta način, v metaversu boš se pa ti virtualno joinal v nek room, a ne, kjer boš pač, kjer bojo tvoj avatar in avatar tvojih prijateljev komunicirali med sabo in boste skupaj tam gledali Netflix serijo ali pa film. Hkrati boš se pa lahko sprehajal po mestu, kjer bo dejansko prikazano realne ulice Ljubljane, realne trgovine, a ne pa boš, ne vem, šel si kupiti superge tam v Nike shop, pa boš šel v kolegu, pač to je nekako, kako bi rekla, virtualna, popolnoma next step virtualne izkušnje, ne. To je Facebook nam napovedal za prihodnost, ki lahko deluje zelo bizarno v tem trenutku, ampak čez par let nam bo pač normalno tako vse, vsaka druga stvar. Jaz ne vem, kaj ti pričakuješ od tega, pa kaj si ti recimo osebno misliš o tem?
Kaj, jaz bolj malo, zaradi tega, ker se veš, da sem jaz totalen pragmatik in dokler zadeve laufajo, pač laufajo, kjele razvijamo že eno virtualno svečko in NFT za metaverse, tako da bičko se vedno dotikam teh tem. Mi je pa ful bolj zanimivo, kaj me v resnici podjetniki sprašujejo in sicer sem glih danes imela en pogovor, točno to, kar si ti rekla, tale zmagovalka Inobox, no, ki je bila tudi na Štarta iz Slovenija in dobila startup leta in je šla v Toulouse, v Francijo, na eno konferenco, so se neki pogovarjali, kako za en projekt dosež mlade in iz naše regije so bili tako Facebook, Instagram. Tam iz zahoda so bili Snapchat, TikTok. In kada res obstaja pač tako še vedno neka meja med tem, kaj uporabljamo in klele ta lokalizacija mi je ful močen poudar, ki si ga res dala. Ta druga stvar, ki pa mene tako malo osebno, a veš, še vedno skrbi, je pa privacy. Ej, to pa jaz, pač, ko se pogovarjam s temi starejšimi, ki uporabljajo Facebook, jaz jim poskušam razložiti, vedno si en screenshot stran od tega, da nikoli ne boš mogel kandidirati za župana, ampak očitno jim to ne zanima.
Ja, sej niš edina, ki te skrbi, pravi, si brala sem zdaj neke podatke, recimo v Ameriki 71% uporabnikov družbenih omrežij skrbi privacy in on the long term, ne, bo zmagovala tista družbena omrežja, ki bo lahko prepričala svoje sledilce, da je za to, ta privacy poskrbljeno. Vemo pa, kaj se je s Facebookom dogajalo, ne, v zadnjih parih letih, ne, in da Facebooku dejansko ne verjamo nič. Kar se tiče pa te teme, da pač starejše generacije ne razumejo, kaj pomeni zasebnost na spletu, oziroma da je praktično ni. In ti nekaj objaviš na spletu, ma tudi če šeraš v zaprtem nekem krogu znotraj nekega chat pogovora, to ni več tvoje, ne moreš več zagotavljati, to nekje ne bo prišlo van. Ne? In tudi recimo tale zaskrbljenost za privacy, oziroma za zasebnost, je tudi vpliva na eno zadevo, ki se je začela razvijati in nekako uspenjati v času pandemije, to je social audio, ne? Če se spomneš Clubhouse-a pred enim letom, ne, smo vsi, oh my god, to bo zdaj prihodnost, social audio, ne vem, podcasti v živo, ampak dejansko to je bil hype, recimo pro nas en mesec, maksimalno dva, to je šlo pa v zaton. In tam je tudi zelo, zelo, zelo visoka raven zaskrbljenosti je ravno ta zasebnost, da te neka naprava posluša, sneva voice recognition, pač zelo veliko tem je tukaj, ne, za katere jaz nisem nujno najboljši sogovornik in strokovnjak, pripričana sem, da v Sloveniji obstajajo na temo zasebnosti in družbenih omrežjih bistveno boljši sogovorniki, je pa to res tema za poseben podcast.
Pač, tako da. Ne, le, ful hvala za tole nominacijo, kakor si ti prej rekla, veš, ko so se pogovarjali o vplivneži, da je to neka moralna odgovornost, tako jaz pač vedno več razmišljam na družbenih omrežjih, tisto, a se vsi zavedamo, kaj delamo. In klele, sej vem, da to niso seksi teme, da so večini ljudi to zelo boring teme, ampak ej, treba se je tudi v teh zadevah pogovarjati, ker drugače se bomo čez 10 let tolkali po glavi.
Veš, si poprečen uporabnik Facebooka ne ve, kaj je two factor authentication. Ne? Tak je neke osnovne stvari, fajn bi bilo, ne vem, pač jaz tudi pogledam, kako moja mama ali pa neka generacija, ki je blizu tem 50-60 let, kako uporabljajo te stvari naivno. Ne?
Ja, zelo naivno.
zelo naivno, ne? In je pač treba priti do teh ljudi in jih izobraziti. Ne? Sem pa tudi presenečena, ko vidim, koga iz svoje generacije, s kako lahkoto deli fotografijo otroka.
Iz plaže, ja. Ja.
To je neverjetno. Ne? Pač, ljudje ne razmišljajo, res so naivni. Ne? Tako da le. Tema za poseben podcast.
Tema za poseben podcast, mi da mora pa iti na neki bolj veselga, zato da ne bojo preveč zamorile. Sicer me zanima, kaj Anuša, kaj počne na Twitterju v letu 2022?
Bore malo. Na mojem profilu se zadnje čase nabira pajčevina. Težko je, veš, ko imaš določeno omejeno število ur na dan, ki jih lahko nameniš tem zadevami in preživiš, ne vem, 2 do 3 ure v gledanju TikTok video, za Twitter nekako zmanjka časa. Tako da jaz sem trenutno imam fokus Instagram in TikTok. Sicer Twitter berem, vem, kaj se gor dogaja, nekaj pa ne sodelujem z lastnimi tweeti zadnje čase, sem pa zelo aktivna na Twitterašica včasih, tudi zelo prisotna na tweet-mitih, ko so bili v trendu, ko je pač Twitter v tem nekem našem lokalnem okolju imel večjo relevanco v smislu neke množične uporabe. Trenutno je Twitter nekako nišno omrežje za politike in novinarje. Tam ta kratka tekstualna forma 140 znakov, oziroma zdaj že 280, mislim,
ja.
Omogoča najhitrejše sporočanje. A ne? Ker sem, da ti posnameš fotografijo, ti posnameš nek video, to terja nek čas, ne glede na to, koliko je to hitro, ampak 140 znakov, da je nekje potres ali požar ali pa vojna, ne, to je ena nova stvar, ki smo mi letos doživeli, nekaj naša generacija doživela. Mi smo doživeli eno vojno 30 let nazaj, ampak nismo doživeli, da se nam vojna dogaja live pred očmi na družbenih omrežjih. A ne? Na TikToku, ko se je začelo pač to, ta situacija v Ukrajini, ti si dejansko pa še zdaj lahko spremljaš v živo, kaj se tam dogaja. Ne? In na Twitterju. A ne? Tako da to je res ena čist nova izkušnja gledanja te situacije in spremljanja. No in Twitter, če se vrnem, je pač pravi nišno mrežje za neko hitro sporočanje, ki zelo prav pride politikom in medije. A ne? Najbolj zanimiva stvar, ki se v zadnjem času s Twitterem dogajala oziroma se še vedno dogaja, je situacija z Elonom Muskom. Ne? Kot veš, ga je to mrežje, ki Elon Musk skuša kupiti, po nekih zadnjih podatkih, oziroma informacijah, ki sem spremljala, mu to še ni uspelo. Najprej je kupil nekje 9% delež, potem je ponudil 44 milijard dolarjev za nakup Twitterja. In zdaj je nekako njegov argument, zakaj si poleg vseh podjetij, ki jih ima na vseh področjih, ki je prisoten, želi biti prisoten na Twitterju, je da meni, da Twitter omejuje svobodo govora. In tukaj se odpira kar nekaj etičnih vprašanj, morda ti bo tudi to zanimiva tema, že spet zaločen podcast. A ne? Jaz vseeno recimo mislim, da je najlepša in najslabša stvar interneta, je da lahko vsak se izrazi, lahko vsak izrazi svoje mnenje, pa tudi, če je še tako nerazgledano, še tako sovražno ali znanstveno neuzdržno. Ne? In zdaj pač tukaj sta dve skrajnosti. Ali absolutno dovoliti vsakemu, da lahko piše in objavlja karkoli, ne glede na to, koliko je to negativno, ne? Ali pa neresnično, ali pa fake, ali pa pač to na nek način kontrolirati. Sam tukaj je ful enih vprašanj, ne? In to so ta vprašanja, ki se tam odpirajo s Twitterem in s to svobodo govora, ko je skozi poudarja Elon Musk. Ne? Kdo bo določal, kaj je tisto, kar se lahko objavi? A bo imeli zdaj neko globalno social media policijo, ali bo imel vsak network, bo imel neko komisijo, ki bo določal, kdo lahko govori, kdo ne sme govoriti, kaj se lahko objavlja, kaj je fake news, kaj je resničen news, a ne? Ful je tle res že spet. Tema za čist poseben podcast, ki sem jo zdaj sam tako malo popraskala po površini. Ker nekako, jaz se tudi sprašujem, kaj je odgovor na to vprašanje, pa me recimo tudi na to temo zanima tvoje mnenje.
Oh, wow, to je pa tako reverse intervju že skor. Ne, ej, to ful dobro se to izpostavlja, tako res ti hvala. Jaz o tem nenormalno veliko premišljujem oziroma sem v preteklosti še več zaradi kripta, ko tako, a veš, mislim, mi smo se vedno zajebavali announcement of an announcement. Pa zela tudi, ko so bile pač te vaccination stories okrog, sem bila že skor malo vesela, da imamo skušno filter take zadeve, zaradi tega, ker ene stvari pač le ustvarjajo škodo in tukaj je bil po mojem mnenju splošen interes človeštva, da pač tako vse opredelimo glede tega. Kar se tiče pa raznih zablod, ki pa mogoče niso tako škodljive za človeštvo, kot kar priber, da je zemlja ravna, pa kakšne take zadeve, to so pa tako you do you. Pač tako v redu je, jaz tudi ne vem, verjamem, da nam vsi berajo misli, a pa karkoli tazga, pač v redu je, go nuts, cool je. Je pa ful res zanimivo, a veš, način, kako se v družbi formira zaupanje. Kdo je tista avtoriteta? Je to vlada, a so to novinarji, a so to, ne vem, neki neodvisni presojevalci, a je to stroka? Tako, mečkar mi manjka te jasnosti, komu v tem času sploh še lahko zaupaš. Včasih, ne vem, je bil Bog pa cerkev, potem, ne vem, so bili pač te paradržavni organi pa take zadeve. Zdaj pa živimo v eni taki ful demokratizirani strukturi, kjer pa nimamo toliko jasnih odgovorov oziroma imamo absolutno preveč informacij in to kuriranje informacij, zato po mojec tudi vplivne že toliko močni filtri tega, no? Zato, ker se želimo pač tako navezati na nekoga, ki nam bo naredil neko sito, pa neko smisel iz vseh teh informacij, ki so okrog nas. Tako, velik stvari ima smisel, ne vidim pa nobenega jasnega odgovora trenutno, tako da jaz se vedno veselno odločam povesti, pač a s tem, koga prizadanemo, a komu naredimo škodo, a ne vem, lahko še celo potencialno poškodujemo človeka, je pa lej to verjeten problem, ki je daleč nad mano in tabo in ga midve ne bova konkretno reševali.
Ja, definitivno midve ne moramo rešiti to, da recimo, da je zaupanje v avtoriteto stroke, politike, vladajočih absolutno napsuje, pokazala tudi situacija, ne, ki smo imeli zdaj dve leti. Ja. Tako jaz mislim, da je konec velikih avtoritet. Konec je velike ene avtoritete, ene velike resnice. Jaz mislim, da je nekako odgovornost vsakega posameznika in tudi tako bi morali mi vzgajati svoje otroke in prihodnje generacije, da pač vedno konzultirajo nekih več virov, da preverjajo, da so skeptični in da nekako da preverjajo informacije. Ne? In to je tudi ta neka medijska pismenost, in ki bi morali dodati tudi social media pismenost. A ne? Evo, že spet ena epizoda, Maja.
Noro sva, danes sva on the roll. Pa isto sem se danes zjutraj s Tejo pogovarjala, no, ko sem jo glih LinkedIn trenirala, pač ta Teja iz Inoboxa, ki je Smart Startup leta zmanjkala, pa bila tudi na Štarte Slovenija. V glavnem, ona je ful dobro izpostavila, a veš, način, kako smo mi izobraženi, v smislu, da pač od ona je dobesedno rekla, firme ne rabijo piflarjev, firme rabijo ljudi, ki bojo znali kritično razmišljati.
Definitivno. Se strinjam s Tejo, ki jo po tej poti tudi pozdravljam.
O, ful lepo, vrhunsko bo vesela. Ok, Čič, Ana, a so kakšno družbeno mrežje pozabila omeniti? A je še karkoli tazga, ki si ti opazila, pa jaz nisem predvidela, da se morava pogovoriti?
Morda, če še kakšno rečeva v videu.
Daj, video kot format, to bi bilo pa vrhunsko, pa si ga že prej super izpostavila.
Ja, video je definitivno format, ki ovna družbeno mrežje trenutno, sloh ta short, oziroma kratka forma videa. Ne? In tudi recimo, imela sem 2-3 mesece nazaj eno zanimivo delavnico na šolskem centru Celje, kjer sem imela priložnost se tudi pogovoriti z učitelji, ki imajo njihova glavna neka funkcija je prenašanje znanja, kako so se načini prenašanja znanja na te mlajše generacije spremenili, kako recimo oni težko sledijo nekemu 45-minutnemu predavanju, klasičnemu sprosojnic ali pa PowerPoint elementa in kako je dejansko moraš tudi ta neka znanja in če hočeš nekaj naučiti, servirati v nekem, kako bi rekla, tudi digestible video formatu recimo, ne? Tako da zelo pomembna je ta trend neke digestible informacije, ki se predaja skozi video format tudi na teh omrežjih. Ne vem niti kako bi to prevedla, prebavljivo, ne? Kratko, hitro, prebavljivo, informativno, brez nekega odvečnega besedičenja. En recimo tudi zanimiv pač, kako bi rekla, taktika je content repurposing. Ne? To pač ti content oziroma neki vsebini daš neko novo življenje. Evo, recimo, če izpostavim Klemna, ki je bil pri tebi na podcastu, on pozname podcast v video formatu in ga objavi na YouTube-u. V audio formatu ga objavi na podcast aplikacijah. Potem pa dela kratke izseke v vertikalnem formatu nekih key learningov ali pa nekih dobrih izjav, ne? In jih daja pa na TikTok, a ne? V bistvu ta svoj video, ki ga v bistvu posname v enem, naenkrat, v dveh urah, potem dejansko plasira na več platform, na vsaki platformi v nekem drugačnem formatu. Tako da, tudi če recimo imaš neko daljšo video vsebino, ki jo ne bi morda nekdo gledal, zdaj, ki traja 20 minut, je lahko pa je bila recimo si jo objavil pred enim letom, pa še vedno aktualno je, lahko še vedno narežeš, daš v vertikalo, reuzaš in tako naprej. Ne? Video bi morda tudi, verjamem, da posluša veliko tudi nekih manjših podjetij, ta tvoj podcast.
Absolutno, ja.
Vedela, da pač naj vas ne bo strah videa. Ne? Vi za social media video na začetku ne rabite neke high-end produkcije, vlagate v neko hudo opremo. Seveda je to dobrodošlo potem, pač, ko ti, če recimo veliko video sredine produciraš, zložiš, ampak že navadni pametni telefon s kamero, iPhone, katerikoli Android, z njim lahko posnameš v bistvu zelo dobre do odlične videe, ki so za te kanale, sploh za TikTok, ne? Ki je mobile first platforma. Tako da, ne se ustrašiti videa, veliko je res tutorialov, tudi na samem TikToku, ne? Na YouTubeu, na spletu, treba je brati, probavati, spremljati kakve dobre ustvarjalce in pač ideje leži vse posod.
Ful dobro, Ana. Veš, kaj me pa zdaj sam medeno, pa bi se mogoče dotaknile nazaj te točke empatije z malimi podjetniki, s takimi, kot kar vidjelate, Štartaj Slovenija, s takimi, ki jih jaz mentoriram. Teh opcij je neskončno. In pač, a veš, kakor si ti rekla, da nimaš časa vsega gledati na družbenih omrežjih, tudi oni nimajo. Kako si pa ustvaraš nek filter, tako da si zmožen izmeriti uspešnost komunikacije na družbenih omrežjih, a pa pred tem se sploh odločiti, kaj bi probal, kaj bi vlagal, ker jaz se zdaj težko predstavljam, da nas nekdo danes posluša in reče, ok, zdaj grem pa jaz delati TikTok in Instagram in Facebook in LinkedIn in še Twitter in še nekaj bi se spomnil. To bi bilo verjetno iluzija.
Ja, definitivno iluzija, pa tudi napačna pot. Ne? Jaz mislim,
bravo.
Da je dobro. Svoj izdelek, pa zelo moraš poznati dobro, kdo so tvoji kupci ali kdo so tvoji potencijalni kupci in kje se oni zadržujejo. In glede na to izbrati najbolj relevantne platforme. Morda eno za začetek, ali pa dve. A ne? In tam probati. A ne? Zdaj pa, da ti greš na all over, da se pač raztrošiš in časovno in kar se tiče resursov, finančnih, človeških in si vse posod prisoten, nikjer pa na pravi način, je pa čisto brez veze. A ne? Tako da moj nek nasvet nekemu podjetju ali malemu brendu, ki se loteva nastopa na družbenih omrežjih. Pač know your product, know your audience in potem pač gleda na to, določiš, kam greš. Potem pa tam pogledaš, kaj dela tvoja konkurenca, kaj delajo profili iz tvoje niše. A ne? Kje so neke dobre prakse, kjer se lahko naučiš? Kaj sloh recimo bi tvoje sledilce zanimalo? Kako bi recimo ti drugač plasiral to vsebino, pa bi stopal med svojo konkurenco? A ne? Tako da veliko časa seveda tukaj gre v neki research, neko raziskavo, potem je pa metoda poskusov in napak. A ne?
To bi pa znalo.
Če si mali, si lahko tudi te poskuse in napake privoščiš in relativno so neboleči. Če si nek velik brand, ne, ki ima velik following, pa objaviš nek shit na social networkih, pa to zelo, te lahko tudi to poškoduje tvoj imidž in tako naprej. Če si pa mali, je tudi ta prednost, da si bolj fleksibilen, hitrejše se lahko odzivaš, lažje preneseš neko napako, iz nje se nekaj naučiš, greš naprej. Tako da, že spet live and learn. Ne? Seveda, fajn je tudi, da pofollowaš neke relevantne profile, ki o tem govorijo, ne? Kot je recimo Insta Coach, naprimer, ne? Ki res deli zelo koristne nasvete. Fajn je tudi vložiš v kakšen consulting, ne, da ti nekdo pomaga, da te vsaj na začetku usmeri, ti da neka osnovna orodja ali pa neko delavnico, izobraževanje, kjer ti dobiš na enem mestu pač te neke one-on-one informacije, na katerih ti lahko gradiš, veš, kjera brezplačna orodja lahko ti uporabljaš za to, da ustvarjaš kvalitetno stabilno, na kaj paziti in tako naprej. Ne. Fajn je res morda na začetku, če bi bila jaz, čisto na začetku bi investirala v eno tako izobraževanje, da mi nekdo na enem mestu pove, kje lahko začnem graditi naprej.
Ok, Ana, to je bilo zelo hands-on, definitivno odličen odgovor. Zdaj grejo pa še na moje najljubše vprašanje in sicer merjenje uspešnosti. Kakšne so kakšne najboljše prakse, ki se uporabljajo za merjenje uspešnosti komunikacije na družbenih omrežjih? Kaj si videla mogoče pri večjih znamkah, pa tudi pri takšnih manjših v okviru Štartaj Slovenija mogoče?
številke majne najljubša tema.
Seveda, vedno.
Seveda obstajajo orodja, analitična orodja, bodi si nekih tretjih strani ali analitična orodja znotraj same platforme. Vsaka platforma ponuja nek insight, nek pogled v uspešnost vsebine. In metrike, ki se recimo ponavljajo med kanali, so reach oziroma doseg, nekoliko ljudi je določen vsebina dosegla, engagement oziroma vključenost, koliko nekih interakcij je bilo generiranih, bodi si lajkov, deljenj, komentarjev in tako naprej, seveda večja, ko je ta številka, boljše je, ker to pomeni, da je content oziroma vsebina bila relevantna. In pa engagement rate, oziroma to je stopnja vključenosti, ki se meri, ki je procent oziroma odstotek, ki pove, koliko procentov nekih interakcij se je zgodilo, glede na doseženo število uporabnikov. Ne. Tukaj so seveda ogledi, kar se tiče video vsebine, torej število ogledov in že spet, recimo Facebook šteje vsak 3-sekundni ogled kot ogled. Imaš pa tudi recimo metriko 10-sekundnega ogleda. Ne. Tako da pravim, doseg, število interakcij pa ogledi. To so neke metrike, ki jih ti gledaš na ravni vsebine. A ne? Potem imaš pač neke bolj konkretne rezultate, ki so lahko, ne vem, trafik oziroma obisk spletne strani, recimo koliko uporabnikov pride na tvoj na nek landing iz social networks, koliko je potem konverzij, a ne? Tukaj govorimo pač o nekih e-commerce profilih. Za te neke velike znamke, ki so gor zaradi nekega awarenessa, bolj kot zaradi neke direktne spletne prodaje, so pa te metrike, ki sem jih prej naštela, najbolj relevantne.
Sjajno. Veš, kaj pa zdaj jaz razmišljam? To, ko sem se pogovarjala prej, si rekla, da boš pravilno meril uspešnost, moraš najprej imeti cilj. Pa tako pa podjetniki včasih vidijo, da te številke, ki si jih dajo za cilj, mislim, ne, nočem zdaj grdo reči, da jih povlečeš iz riti, ampak zmisliš si jih, ne? Mogoče kupiraš kakšnega konkurenta ali pa pač kar narediš neki, pač poslineš prst pa vidiš, kam piha veter. A imaš ti mogoče kakšno boljšo prakso, kako si zastavljati cilje na družbenih omrežjih?
Pa konkretno, to je vedno ti cilji, ne, sploh če začenjaš so čez prst, so čez palc. Zelo hitro, ko objaviš prvo, drugo, tretjo, četrto stvar, ti vidiš, kako ta vsebina performa in lahko te cilje zelo hitro korigiraš. Vidiš, kako hitro ti raste, recimo, če ti je cilj, da dosežeš 1000 followerjev, ne, v nekem času, obdobju, ne. Vidiš, kako ti hitro raste, ali boš to dosegla, si bil morda malo preveč ambiciozen, ali nisi. Fajn je, ko določaš te cilje, da pogledaš spet, kje je tvoja konkurenca, ali želiš jih prehiteti, v kakem času, ali je to realno, kako boš prišel, kje so zdaj neke taktike, ko boš ti prišel do teh ciljev. Jaz mislim, da so neki benchmarki, seveda so benchmarki za panogo, a ne? In to so, v glavnem govorimo o teh odstotkovnih, kot je engagement rate. Tukaj ti se lahko primerjaš z nekim globalnim ali pa benchmarkom, ali pa recimo benchmarkom za svojo panogo, za svojo nišo. Ampak zelo težko ti rečeš, ne vem, ni benchmarka za doseg, ne? Ker doseg je vedno odvisen tudi od budžeta, ki ga ti uložiš in tako naprej. Ne?
Absolutno.
Že spet tukaj, metoda poskusov in napak, lahko začneš in si popolnoma napačno zastaviš cilje, ampak že po enem mesecu, po dveh tednih ti lahko vidiš, a si ti popolnoma zgrešil in takrat je tisti trenutek, ko ti lahko bolj realno sliko sebi postaviš. In takrat moraš ti reagirati. Tukaj gre za neko dnevno, tedensko, mesečno spremljanje, a ne? Na začetku dnevno. Ne? Tako da biti prisoten, spremljati in v skladu s tistim, kar vidiš, kar se učiš, spreminjati cilje.
Ta logika je meni tako všeč, zaradi tega, ko mnogo krat imamo precej vroče pogovore na to temo, kaj so četrtletni cilji, a se to lahko spreminja, a se ne sme spreminjati, a ne vem kaj. In ta fleksibilnost pri cilju, da če vidiš, da je nekaj pač bilo narobe postavljeno ali pa da se je situacija spremenila ali pa ne vem, da je prevroče in da so vsi pobegnili na morje, da se prilagodiš zaradi tega, da ne funkcioniraš pol četrtletje, praktično 3/4 četrtletja po napačni predpostavki, ki to pa je demotivajoče do konca.
Ja, definitivno se strinjam s tabo.
Ok, Ana, jaz se ti res toliko zahvaljujem za ta današnji pogovor. Mislim, da so odprle fantastične teme, naredile ideje še za 3 naslednje podcaste, ki jih moramo nujno posneti, ki so povezani z današnjo temo. Zdaj pa, glede na to, da si sama tudi podjetnica, pa velika strokovnjakinja za komunikacije, za družbena omrežja, na koncu imaš pa open mic, pa kakršen koli na svet, ki bi ga še podelila poslušalcem, prosim, izvoli.
Joj, Maja, ti mene vedno tako lepo predstaviš. Hvala tudi tebi za ta pogovor. Kaj bi bil nek call to action ali pa nek nasvet za konec? Mislim, da veliko tega sem že delila znotraj podcasta, ampak ja, pač mislim, da moramo ostati odprte glave. Mislim, da proces učenja v tem našem poslu, ki so družbene omrežja, se nikoli ne zaključi, a ne? Če danes nekaj vem, bom jutri pozikr to drugače, ali pa to več ne bo veljalo. Tako da mislim, da moramo ostati odprte glave, mislim, da moramo spremljati zelo aktivno nova nastajajoča omrežja, ker nekje zdaj nastajajo neka nova omrežja za neke nove generacije, ki bomo tudi morali v prihodnosti obvladati. A ne?
Ja.
Tako da pač ostanimo odprti za nova znanja, spremljajmo in zelo bom vesela tudi, če bi nastala kakšna debata, če bi se ta debata nadaljevala tudi na Instagramu od Renesanse ali pa v skupini Growth Hacking, kar nekaj zanimivih tem smo danes odprli in bi bila recimo vesela tudi kakega drugega mnenja na te teme.
Absolutno. Mnem pa vsaj v Facebook skupinah ne manjka, tako da lahko kar odpreva en thread, tako da hvala za to povabilo. Pa zdaj pa, čiš danes, ki si dala res toliko modrosti, takih actionable nasvetov, če se kdo želi povezati s tabo, kakšne so te opcije in kjer je tvoj preferenčen kanal?
Lahko mi pošle e-mail, za neke poslovne stvari je to moj preferenčni kanal, tako da ga bova pustili spodaj v opisu epizode.
Absolutno.
Seveda lahko sledijo na Instagramu, Facebooku, LinkedInu, tako da lahko tudi to bolj postiva.
Odlično. A boš čez poletje kakšnega interna še vzela, a si covered?
Ja, zdaj sem covered. V bistvu mislim, da lih zadnji iz epizodi, ko sem gostovala, smo dali ven call to action za poziv za internship. Sem dobila kar nekaj zanimivih predlogov. Zdaj imam to pokrito, ampak kdorkoli študent, nekdo, ki morda spreminja pač službo, ne, zamenja službo, pa se želi malo več o tem vedeti. Vedno sem nekako v iskanju nekih zanimivih novih sodelavcev, zanimivih talentov. Pišite mi, pač pa vidimo, kaj lahko skupaj naredimo.
Na meni je to vrhunsko, zaradi tega, ker pač tudi, mislim, tvoji klienti, tvoji partnerji, to je taka močna mreža in včasih pač rabiš sam to pravo informacijo, da nekaj obstaja, tako da ful hvala, ker si odprta tudi na te zadeve. Ana, zdaj naslednjo epizodo bova snemala drug let, ne čez dve leti, a prav?
Prav, kakor boš rekla.
Se bo siguren velik spremenilo, če ne prej se vidva v metaversu, jaz upam, da še prej kaj, tako da iz srca hvala za fantastičen pogovor, za super nasvete, ki si jih delila danes z nami. Jaz imam klele po moje 11 kandidatov za quote, to se bo težko odločiti, ampak vsekakor srečno na tvoji poti še naprej, hvala za vso odprtost, za tvoje deljenje znanja, za vključevanje skupnosti, za podporo malemu podjetništvu, pa deljenje teh najboljših praks, ki jih imate tudi z velikimi. Srečno in vse dobro v poslu še naprej.
Hvala, Maja, tudi tebi želim enako in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Hvala, ker ste nas poslušali. Lepo bodte, čau!